Lepo pozdravljeni, dr. Peter Lah.
Dobar dan, lepo zdrav.
Poročilo Islamsko državo izpostavlja kot eno največjih groženj tem svoboščinam. Zdi se, da to ni neko presenečenje v poročilu, se motim?
No, gotovo ne more biti presenečenje, saj je ta skupina prvič znana po svoji krutosti. To je tipična teroristična skupina, ki se sklicuje pač na vero, ampak pri svojih delih ne izbira sredstev. Cilj terorističnih skupin je, da se zastrašijo, da vlijejo strah in to oni tudi temeljito delajo.
Dr. Peter Lah, poročilo sicer zajema 199 držav sveta in tako kot lani posebej kritizira Afganistan, Egipt, Indonezijo, Mauretanijo, Nepal, Pakistan, Saudovo Arabijo in Sudan kot države, kjer so verske svoboščine zelo kršene zaradi zakonov proti bogokletju, brezbožnim, nevernim, drugače verujočim in vsem, ki ne sledijo uradni veri. Kdo po vaše bi se moral zganiti oziroma ukrepati pri tovrstnih poročilih?
Ta poročila imajo namen, da nekako oblikujejo svetovno javno mnenje. To je njihov prvi cilj. In sicer, ker pač izhaja iz Združenih držav Amerike, ki izhaja iz razsvetljenske tradicije in kjer je zelo poudarjena ločitev cerkve od države in s tem potem posledično povezana tudi svoboda vesti in svoboda veroizpovedi, to poročilo vzame na muho tiste države, kjer ni ločitve med cerkvijo in državo, tiste države, v katerih obstaja uradna, se pravi zakonom zaščitena in privilegirana religija, in kjer imajo potem tudi določene ukrepe, zakonske ukrepe, državne ukrepe proti drugače verujočim in drugače mislečim. Ampak kot vidimo, našteli ste številne države, s katerimi ima Amerika po drugi strani dobre odnose. Predsednik Trump je bil ravno v Saudovi Arabiji in jim proda za več kot 100 milijard dolarjev orožja. Se pravi, Amerika uspe zelo pragmatično sodelovati tudi s takimi državami. To je morda presenečenje za koga, da njihovo zunanje ministrstvo potem pa izda tako poročilo, v katerem je Saudova Arabija močno kritizirana, ampak to je realnost v mednarodnih odnosih. Vsekakor pa to vrstna poročila, tako ameriškega zunanjega ministrstva kot raznih drugih organizacij, tako nevladnih kot državnih organizacij in tudi cerkvenih, lahko vplivajo na javno mnenje v tem smislu, da povedo, kaj je nekako ideal, proti kateremu želimo iti, v smislu že zaščite pravic posameznika in potem s časoma se nekaj tega ponavadi tudi prime.
Seznam ima še 10 držav posebne skrbi glede verskih svoboščin, na katerem so Mjanmar, Kitajska, Eritreja, Iran, Severna Koreja, Saudova Arabija, Sudan, Tadžikistan, Turkmenija in Uzbekistan. Kljub priporočilom nevladnih organizacij pa na seznamu, da nimo ni Rusije, Sirije, Vietnama, Pakistana, Nigerije in Srednje Afriške republike. Kako nekoliko v narekovajih resno je torej to poročilo?
Torej, to je poročilo ameriškega State Departmenta, ameriškega zunanjega ministrstva, ki je del ameriške vlade in kot vsaka vlada ima tudi ameriška vlada svoje prijatelje, ima svoje zaveznike in ima čisto določen pogled na svet in to vsekakor vpliva. Ne? Omenili ste recimo Kitajsko in ne Rusije. Znano je, da se predsednik Trump želi biti v dobrih odnosih s Rusijo in gotovo je na Rusiji, v Rusiji stanje ni slavo. Tudi na Kitajskem se še vedno najdejo razne skrajnosti na tem področju, tudi ko gre za katoliško cerkev, recimo vemo, da se v ozadju Vatikan in Kitajska že nekaj let zelo intenzivno dogovarjata o tem, da bi Kitajska omogočila večjo versko svobodo, kolektivno versko svobodo, ne versko svobodo posameznika, ampak versko svobodo organizacij ali ljudi, vernikov, da se morajo organizirati in potem javno kot skupnosti izpovedovati svojo vero. Ta kolektivna verska svoboda je na Kitajskem še precej, recimo temu, še ni tako razvita. Tisti, ki imajo daljši zgodovinski spomin, se bodo spomnili tudi na položaj v Jugoslaviji, bivši socialistični in komunistični, ki prav tako se je priznavala za zagovornico verske svobode posameznika, se pravi vsak človek lahko veruje to, kar mu vest naroča, ampak je pa močno omejevala, je pa kolektivno, skupinsko versko svobodo cerkvenih župnij, organizacij, ni bilo mogoče imeti šol, ni bilo mogoče organizirano karitativno delovati in številne take omejitve, ki jih danes pozna tudi Kitajska. Teh omejitev je verjetno na Kitajskem malo več kot v Rusiji, po pravici povedano. Ne? In tudi na Kitajskem še vedno zaprejo kakšnega duhovnika ali škofa, kar se v Rusiji tudi ne dogaja.
V ZDA poudarjajo, da tam, kjer ni zaščite verskih svoboščin, rastejo nestabilnost, terorizem in nasilje. Sami ste bili del izobraževalnega sistema v ZDA. Kako različno je po vaše pojmovanje verske svobode med ZDA in ostalim svetom?
To je preveč groba delitev. Združene države, kot sem rekel, spadajo v posebno, recimo temu civilizacijsko, zgodovinsko okolje, ki se napaja iz Evrope, še posebej iz evropskega razsvetljenstva, ki poudarja pravice posameznika in svoboščine posameznika. In druga značilnost ameriškega sistema je pa zelo močno poudarjena ločitev med cerkvijo in državo. Močneje kot v katerikoli drugi evropski deželi. Se pravi, to je ena tradicija, medtem ko večina sveta ni šla skozi to, recimo, civilizacijski proces, skozi katerega je šla Zahodna Evropa, predvsem in Srednja Evropa, ter potem Združene države Amerike. Tako da v tem smislu je treba biti previden, ko vzamemo merilo, ki so ga razvili v tem kontekstu razsvetljenske zahodne civilizacije in s tem merilom pa potem merimo druge, ki so imeli drugo zgodovino, ki imajo drugačne oblike sožitja, tudi političnega, kulturnega in tako naprej. Tako da v tem smislu je vsekakor razsvetljenstvo in še posebej cela zahodna tradicija, vključno z našo krščansko tradicijo, je vedno ustrajala pri tem, da so določene vrednote, ki so univerzalne, se pravi, ki veljajo za vsakega človeka, ne glede na to, skozi kakšen zgodovinski, kulturni, religiozni proces je šel. In iz tega je nastalo to pojmovanje neotuljivih človekovih pravic, od katerih je ena prva je tudi pravica svoboda vesti in svoboda veroizpovedi. Ampak kot rečeno, zato je potrebna določeno okolje, tudi civilizacijsko in predvsem institucionalno okolje, ki smo ga v Evropi ne brez težav razvili v toku stoletij in ga niso vse druge države razvile, ali ga sploh niso razvile, ali pa ga niso razvile na tak način, kot smo ga mi. Tako da v tem smislu je pa treba biti previden, ko zdaj tem našim merilom merimo druge ljudi. Kar pa lahko rečemo, je pa to, kar tudi cerkev vedno ponavlja, da je vsakega človeka potrebno spoštovati in da je človekova vest zadnje in neotujljivo merilo človekovega dostojanstva tudi. Se pravi, vsak človek bi moral imeti to svobodo, da išče resnico in potem tudi to dela, kar je spoznal v svoji vesti, mi bi rekli pred Bogom, kar je spoznal za pravilno. Država ne bi smela človeka siliti, da bodi si dela, bodi si verjame ali govori nekaj, kar je proti njegovi vesti, proti njegovemu globokemu prepričanju.
Ob sklepu najnega pogovora razmišljanja, dr. Peter Lah, še pogled v Slovenijo. Poročilo o Sloveniji je kratko, priznava, da so zadeve urejene, omenja pa nekaj incidentov z onečaščenjem mošeje v gradni in katoliške cerkve svetega Nikolaja oziroma stolnice v Ljubljani. Kako pa je po vaše z verskimi svoboščinami v Sloveniji?
Svoboda veroizpovedi in svoboda vesti. To se vedno nanaša na odnos med državo, ki ima tudi vzvode prisile, in posameznikom oziroma nevladnimi, nedržavnimi organizacijami. To je treba jasno povedati. Ne zadeva odnosov ljudi med njimi. Se pravi, če se en huligan spravi nad stolnico in jo počečka, ta huligan ni zastopnik države. In ne moremo zdaj reči, da je zaradi tega pa kratena verska svoboščina ali svoboda veroizpovedi katoliške cerkve, ker je en huligan popackal mošejo. To je treba jasno povedati. Potem pa so seveda stopnje, recimo, sivine. Če ta huligan začne delati hujše stvari ali pa če začne delati znatno materialno škodo na ta način, da postane breme za eno versko skupnost ali tako nadleguje posamezne ljudi, da jih v bistvu ustrašuje, zastraši in država na to ne reagira, potem pa je tudi država že postane malo soudeležena pri tem. Ker država bi morala ščititi vse državljane pred, recimo, pred huliganstvom, predvsem pred takim huliganstvom, ki povzroča ki bodi si zastrašuje, bodi si povzroča znatno motno obremenitev za določenega posameznika ali skupino ljudi. In tako naprej. Če zdaj neki huligan, tako ravno kar veliko govorimo o škofu Volku, če neki huligan polije nekega škofa z bencinom in država ne naredi kaj dosti, da bi kaznovala oziroma da bi zaščitila, če se ve vnaprej, da je škofov življenje ogroženo, potem je država seveda vso udeležena in v tem smislu ta država ne bo mogla dobiti visoke ocene na lestvici teh verske svobode, svoboščine vere in veroizpovedi. Tako da, če povzamem, v Sloveniji, po mojem mnenju, smo, hvala Bogu, nam ni hudega. To je treba jasno povedati. V Sloveniji, če karkoli je problem, so problem recimo določene, je problem na ravni kulture in na ravni javnega mnenja, ki je bodi si malo neugodno do določenih verskih skupin ali do določenih načinov delovanja verskih skupin, ki bi v enem drugem okolju bili pa popolnoma legitimni in popolnoma normalni. Morda lahko tudi rečemo, da je ves državni aparat, ki smo ga podedovali iz socializma, ki je bil pa neprijazen do vere in do človekove svobode, v socializmu tudi ni bilo ugovornikov vesti, ker socializem pač ni priznaval te človekove svoboščine. Se pravi, vsta državni aparat, ki smo ga podedovali, je verjetno precej zasičen z ljudmi, ki nimajo prav močnega verskega občutja, pozitivnega verskega občutja. Prej gledajo na to kot nekaj negativnega. Ampak to ni spet, to ni problem državnih inštitucij kot takih. To je problem našega zdravstva, ali dovolijo ugovorniku vesti, se pravi, dovolijo enemu zdravniku, ki določenih posegov ne želi opravljati, da kljub temu sme delovati. To je problem našega šolskega sistema, koliko je spoštljivo in koliko je vključljivo do verskih skupin. Ni pa samo po sebi v strogem smislu problem državnih organov, predvsem represivnih organov, ki bi nekako aktivno zatirali verske svoboščine.
Doktor Peter Lah, iskrena hvala za pojasnila in pogovor.
Hvala lepa.